Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a ovo je Novinarenje. U svetskim medijima ovog jutra raznovrsne i vrlo aktualne teme. Na naslovnim stranama su prvi detalji istrage o bombaškom napadu u Bostonu, izveštaji o razornom zemljotresu u Iranu, zatim storija o izuzetno jakom otrovu u koverti koja je stigla u zgradu kongresa na adresu jednog američkog republikanskog senatora. Najavljuju se detalji ceremonijala sahrane bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, opisuju se postizborne prilike u Venecueli, tu je i već uobičajena tema o zategnutosti na Korejskom poluostrvu i slično. Ali naše oči su usmerene ka Briselu i Strasburu, gde danas u Briselu delegacije Beograda i Prištine nastavljaju razgovore o Kosovu i Metohiji uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. A u Strasburu Evropski parlament bi trebalo da raspravlja o rezoluciji o Srbiji koju je predložio izvestilac tog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Na telefonskoj liniji naš stalni dopisnik iz Strasbura Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, prvo da pokušamo da razjasnimo, da li će se Kacin danas obratiti poslanicima Evropskog parlamenta u okviru redovne tačke dnevnog reda ili će njegovo istupanje u Strasburu biti manje formalne prirode?
Pa evo, upravo jutro sam dobila potvrdu od samog Kacina, dakle, da će on posle neizvesnosti od juče, jer dnevni red nije bio jasan i ja sam imala varijantu dnevnog reda u kome se uopšte nije videlo da će on podnositi izveštaj, na primjer, poslanicima. Dakle, taj izveštaj će ipak biti podnesen danas popodne. Kacin je to potvrdio da će i sutra biti glasanje. On je rekao nema potrebe za bilo kakvim izmenama s obzirom na ove posljednje veti u posljednjem trenutku koje smo dobijali juče, jer on kaže ja u mom izveštaju podržavam Srbiju i podržavam da Srbija što pre dobije datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u prijem, dakle, u Evropsku uniju. Tako da mi ćemo danas izveštavati, dakle, o toj debati.
A u Evropskom parlamentu, dakle, u tom istom u Strasburu, danas je trebalo da bude održana rasprava o izveštaju Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea o napretku Srbije i Kosova u procesu evropskih integracija. Međutim, pošto je umeđu vremenu ugovoren sastanak dvojice premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, Fileov izveštaj će biti usvojen kasnije, kada se naravno budu znali rezultati nove runde pregovora o budućnosti zajednice srpskih opština na Kosovu, ali u svakom slučaju pre ponedeljka, kada se u Luksemburgu sastaju ministri spoljnih poslova Evropske unije, kada će se na tapetu izgleda naći tri po svoj prilici izveštaja Štefana Filea, Jelka Kacina i mišljenje Catherine Ashton. A posle toga sledi nastavak rasprave u Savetu ministara, pa rasprava u zemljama članica Evropske unije, da bi tek šefovi država ili vlada Evropske unije doneli konačnu odluku o pokretanju pregovora sa Beogradom. Suviše dug proces i komplikovana procedura, zar ne?
Pa, ne znam što da vam kažem. To je, proces je takav kakav je. Ne bih rekla da je, kad se o toj strani govori, nešto posebno za Srbiju, pozitivno ili negativno. Jednostavno, reč je o tome da se šefovi država i vlada svaka tri meseca na redovnim samitima okupljaju. Vi se sećate da je bilo onih varednih samita, maltene svaki 15 dana, to je bilo u jeku financijske i ekonomske krize, to je nešto drugo. Ali redovni samiti, bio je samit posljednji u martu i sada je samit u junu. Dakle, dok nešto ne dođe na taj vrhovni sto gde se okupljaju šefovi država i vlada zemalja članica, to treba prvo da dobije preporuku njihovih, kada je reč o proširenju, ministara spoljnih poslova. Ministri spoljnih poslova će se videti, će se sastati u Luksemburgu i sastaće se svakog meseca do juna i sastaće se u junu pre samita. I dakle, očekuje se, mi ne možemo ništa sa sigurnošću da govorimo, videli smo koliko juče jedna već sustizala drugu, očekuje se, ja sam pitala juče komesara Filea i on je rekao da, trebalo bi do ponedeljka da moj izveštaj bude objavljen. Ali to je sve u kondicionalu. Mi ne znamo šta će biti danas. Jedino što možemo da konstatujemo, to je da su i Kacin, sa kojim sam jutros, dakle, razgovarala, i juče File, odgovarali na pitanja naglašavajući svoj optimizam. Dakle, koji su razlozi tog optimizma? Kada sam pitala Filea juče nakon konferencije za štampu, on je rekao, pa zato na osnovu informacija koje sam dobio iz Prištine, iz Beograda i na osnovu same činjenice da je Catherine Ashton odlučila da pozove u Brisel, iako su pregovori proglašeni završenima, da pozove u Brisel i premijera Tačija i...
Dačića i Tačija.
Da, izvinjam se. Premijera Dačića i Tačija. I dakle, to je jedan odgovor. Drugi odgovor, Kacinov, jutros, rekao sam, pa dobro, vidim da ste vi optimista. On je rekao, pa znate šta, morate da primetite da prvi put su delegacije došle u simetričnom sastavu. Šta to znači? Znači, iz Prištine je i ranije dolazio premijer sa dva
Predsednika, verovatno, ili zamenika.
Sa dva zamenika predsednika vlade. A dok ovoga puta iz Beograda dolazi delegacija premijer i dva potpredsednika, dakle, vlade, što znači delegacije su ovoga puta simetrične i eto, on je meni to dao kao ilustraciju svog optimizma, no u svakom slučaju mi moramo da čekamo ishod. Jako je mnogo nepoznanica, a sa druge strane, toliko je mnogo, čim imate mnogo nepoznanica, imate mnogo spekulacija i o onim papirima i o dokumentima i na kraju verovatno da li je toga uopšte bilo i tako dalje. Jedino što znamo da je bilo i da jeste, to je Ahtisarijev plan iz 2008.
I zanimljiv je podatak da je već unapred određeno da današnji sastanak u Briselu neće biti maratonski, dakle, pretpostavlja se da će se to relativno brzo završiti.
Pa da, eto, i to je povod za razne spekulacije. Znači, i ovaj, i to što ostaje na dnevnom redu Kacinov izveštaj, znači, to je sad sve unapred dogovoreno, sve je završeno, bit će sve, to su spekulacije. Oni su rekli da ne žele da bude maratonski sastanak, jer je stvarno takvih sastanaka, kao što znamo, bilo, i to po nevremenu, i to pod neverovatnim okolnostima. Ali, mislim, ne možemo ništa sada unapred da govorimo, mislim da je to neki najbolji princip, inače tabuji sa reči, pretpostavki i spekulacija ničemu ne služi i na kraju samo zamagljuje još više i onako neizvesne stvari.
Nataša, zanimljiva jedna, da pređemo sad na teme iz Francuske, ti živiš u Francuskoj, dakle, predsjednik Hollande je u okviru mera moralizacije, mislim da se tako zove, financijske politike i borbe protiv korupcije, naredio članovima svoje vlade da obelodane vrednost imovine koju posjeduju. I šta se desilo s time? Šta govore prvi podaci? Ko je najbogatiji ministar? Kako reaguje francuska javnost?
Pa francuska javnost reaguje dobro. Mislim, većina građana je, to su pokazali i ankete, zadovoljna ovim merama. Jer, znate, socijalistička vlada je došla nakon jedne vlade desne, konzervativne, koja je zaista otišla toliko daleko da se verovatno ne pamti u istoriji ove republike da je neko išao toliko daleko u vezi sa gangsterajem, u vezi sa dakle, zaista ilegalnim aktivnostima. I to se sada i pokazuje. I sam bivši predsjednik Sarkozy je u nekoliko afera se vodi istraga. Tako da je ova vlada došla, dakle, i isticala je tu kartu morala u politici, isticala je tu kartu republikanskog duha, toga da oni koji služe državi nisu oni kojima država služi. Dakle, oni koji smo mi izabrali demokratski na izborima su tu da nama služe. I potpuno je nelogično da se ljudi bogate zato što nama služe. Oni mogu da se bogate zato što imaju svoj preduzetnički duh, svoje preduzeća, svoju proizvodnju i tako dalje. I, dakle, stvari su otišle toliko daleko na kraju da je od svega mogla da profitira socijalistička partija i mogla je ona onda da dođe na taj način na vlast, obećavajući moralizaciju politike. I šta se desilo? Desilo se da pre mjesec dana izbio tako jedan prosto strašan skandal, bar za Francuze, a mislim i u principu, ministar koji je ministar budžeta, ispostavilo se da ima tajne račune u Švajcarskoj. To su otkrili novinari i istraživači, koji su oni najsiromašniji novinari, da kažem, u hijerarhiji novinara, dakle, koji rade za jedan potpuno nezavisni online dnevnik i koji su dakle istraživali i otkrili su da on ima veliki novac koji se nalazi u švajcarskim bankama, a koji nije prijavio. A posle toga se otkrio još više da je taj novac, da su te sume još veće. On je inače hirurg po zanimanju, dobijao ih je od farmaceutskih kompanija za koje je radio kao proviziju i te sume su daleko veće, reći o 15 miliona evra i na kraju su sklonjene pre nekoliko godina na Kajmanska ostrva. Dakle, ministar je uradio šta? To je ono što je najviše skandalizovalo zapravo Francuze. On je u parlamentu ustao i lagao. Rekao je da to nema nikakve veze, da će mu podneti tužbu, da nema govora i tako dalje, da bi na kraju se ipak sve otkrilo. Dakle, taj skandal je veoma potresao vladu i samog predsjednika i njihovu uverljivost i poverenje u njih i dakle predsjednik je morao da uradi nešto da bi konsolidovao svoju poziciju i dakle on je išao onako jakim sredstvima, rekao je sada ćemo doneti jedan novi zakon, zakon protiv korupcije, osnovat ćemo jedno posebno pravosudno telo, o tome smo već govorili, koje će imati nadležnosti, posebno tužilaštvo i koje će pratiti deklaracije imovine, prihoda, kredita, svega što su financije svih poslanika onog trenutka kad uđu u parlament do kraja njihovog mandata, tako i članova vlade. Vlada je sada, pred tog zakona, dakle, dala, svi su dali svoje deklaracije imovinske, vidjeli smo od 37-8 članova vlade, njih 8 su, tako reći, milioneri, što ne znači da su to neki ultramilioneri, reći o ljudima koji imaju 2-3 kuće, samim ti su milioneri, jer te kuće vrede toliko. Neki imaju i tu imovinu, da kažem, milionsku, jer su oženjeni sa ženama sa kojima dele imovinu, ali najbogatiji ministar, čemu se niko nije začudio, je Laurent Fabius, koji je sada ministar spoljnih poslova. Dakle, najviše, kao i ostali ministri, njegova imovina pre svega se zasniva na nekretninama. To je imovina koja ne prelazi 10 miliona evra.
Nataša, da li to znači da će to biti samo popis imovine ministara i, pretpostavljam, drugih državnih službenika, bez ikakve varijante ili mogućnosti istrage kako su oni došli do te imovine?
Apsolutno, znači oni i ranije je predsjednik imao dužnost da kaže kojom imovinom raspolaže u trenutku kad uzima svoj mandat. To da li će neko da vodi istragu, to je isključivo o tome odlučuju oni koji su za to nadležni, dakle pravosudne vlasti. Dakle, ukoliko postoje neke indikacije koje se ukrštaju, koje daju za kao mogućnost vrlo verovatnu da bi nešto je možda stečeno na neki kriminalan ili nelegalan način, dakle onda se, ali ovdje je reč o tome da to bude nešto što je javno i da oni koji su nadležni, a zakon će to još dakle koji je najavljen pooštriti jer će ustanoviti jedno konkretno telo koje će se samo time baviti, dakle oni koji su nadležni, oni će odlučivati o tome da li i kako postupiti, da li otvarati istrage i tako dalje. Ono što je važno da se kaže, to je da ima glasova, čak i u socijalističkoj partiji protiv, koji kažu, pazite, ovo je u redu, ovo smo sad uradili zato što tako treba, ali i zato da se dopadnemo narodu. Dakle, tu je opasnost od populizma, jer apsolutno ono što je Oland morao da uradi kao socijalista na vlasti, to je da odagna te priče koje dolaze sa krajnje desnice i krajnje levice, dakle, krajnje nacionalističke desnice i krajnje levice, koji kažu svi su truli. Mi treba da dođemo na vlast i da mi napravimo red. Ispostavilo se da su i oni u toj priči, da i oni imaju novac na Kajmanskim ostrvima, tako da je to sve malo razvodnjeno i dakle vlada se nekako stabilizovala. I sada dolaze upozorenja, dajte da to ne bude voajerizam. Da sad mi svi gledamo u faktički lični život svakog člana vlade i svakog poslanika, a s druge strane da ipak kontrolišemo. Tu je dosta teško naći meru, ali evo, ova vlada za sada je nekako kao da je uspela da nađe meru i vidim po istraživanju javnog mnjenja da su građani prilično zadovoljni time što je urađeno novim zakonom koji se najavljuje i na pitanje da li ste začuđeni ovim deklaracijama koje su objavljene u javnim glasilima, oni većina ljudi je rekla ne. Jer kažem, to nisu neki milioneri sa nekim, to je reč o nekome koji ima nasljedstvo, nasljedio je 2-3 kuće i tako dalje. Najbogatiji to ne prelazi oko 10 miliona evra.
U svom slučaju, akcija koja je vredna pažnje, bilo bi dobro da se proširi po Evropi, a naročito na Balkanu. Hvala lepo, bila je ovo naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nastavljamo emisiju Novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.